Samrøva trúi og að kaffistofunni annar partur. Jekvan, Claire og Páll tosa saman.
Claire, hetta Páll, bæði mín, stjörnan.
Hei Páll, takk fyrir konsertina. Mér dámar rættilega vel tónleikin hjá þér.
Takk Claire, það gleður mig að hitta þig. Jekvan hefur tosa nekv þig.
Jekvan kvettir tosi av.
Kan ég få ösku bíkari Páll? Ég ætla mér að röyja.
Gerðu svo vel.
Röyja þú, Claire?
Nei.
Men kannst þú gefa mér en gú, Jekvan?
Röyja þú? Ég visst ekki að þú röykti.
Jú, já og á.
Jekvan gefur badjasunum eina sigarett. Og fer að kjæpa öl. Páll tósar við Claire.
Hvern tónleik dámar þær best, Claire?
Mér dámar bæði klassiskan og modernan tónleik. Það ég gleð, lustig eftir hörum rock og eðla pop tónleik. Men það ég kjætt, lustig eftir tunglindum klassiskum tónleik, til dæmis Mahler.
Við hefa negf tónaskuld og tónleikarar her í fyrjum. Kennir þú negrar fyrirskar tónleikarar, Claire?
Nei, bara til, Páll.
Så kennir þú þann besta?
Jekvan kemur aftur. Hann hefur kjöpt trutjar öl og ein pakka af jarnötum.
Gerðu svo vel.
Takk.
Takk. Skál.
Skál.